Europa Libera.
Bună seara, a fost ora 21 la microfon Ileana Giurgescu. După buletinul de știri al Europei Libere, vă invităm să ascultați o ediție actualizată a emisiunii noastre de seară, dar mai întâi știrile. Aflat la New York, premierul moldovean Vlad Filat s-a întâlnit cu secretarul general ONU, Ban Ki-moon, cu administratorul programelor ONU pentru dezvoltare, Helen Clark, și cu reprezentanți ai diasporei. Doamna Clark a salutat faptul că Republica Moldova a reluat dialogul cu Fondul Monetar Internațional și a promis sprijinul Națiunilor Unite pentru reformele administrative din Moldova, precum și pentru eforturile de apropiere de Uniunea Europeană, se arată într-un comunicat de presă al guvernului. Mai mult, doamna Clark a asigurat că Națiunile Unite vor continua să sprijine Moldova chiar dacă vor avea loc noi alegeri anticipate. În cadrul întâlnirii cu reprezentanța diasporei, premierul Filat a promis că guvernul va încerca să negocieze prelungirea valabilității vizelor de lucru pentru moldoveni în Statele Unite de la 3 la 30 de luni, informează tot biroul de presă al guvernului. În emisiunea de mâine dimineața a Europei Libere, la ora 7, invitatul Valentinei Ursu este premierul Vlad Filat de la Washington. Joi noaptea, ora Chișinăului, premierul Filat o să apară în fața Comisiei Bipartizane pentru Securitate și Cooperare în Europa, așa numită Comisie Helsinki, pentru o discuție despre criza politică din Moldova. Vineri seară va semna în prezența secretarului de stat american, doamna Hillary Clinton, un program de sprijin financiar pentru Moldova de 262 de milioane de dolari în cadrul provocărilor mileniului. Fostul președinte Vladimir Voronin a fost citat de Procuratura Generală vineri în cadrul audierilor legate de evenimentele din 6-7 aprilie 2009, a informat Procuratura. Sergiu Garabagiu, șeful Direcției Urmărire Penală din cadrul Procuraturii Generale, declara ieri că dosarul evenimentelor din aprilie ar putea fi încheiat și redactat până la sfârșitul anului. El a arătat că după audierea fostului ministru de interne Papuc, Procuratura a decis să-l audieze și pe Vladimir Voroni. Președintele Partidului Democrat, Marian Lupru, a declarat că privește, citez, lejer crearea comisiei de istorici care va analiza regimul comunist până la proclamarea independenței Republicii Moldova. Marian Lupru a cerut însă, în cadrul unei discuții la Jurnal TV, ca acest raport să nu se transforme într-o răfoială politică, ci să rămână o analiză istorică obiectivă.
Unicul aspect care eu gândesc că trebuie să fie pus în fruntea sau în capul mesei, vizând activitatea acestei comisii, să fie o cercetare obiectivă, să nu fie instrument de răfuială politică.
Marian Lupu, președintele Partidului Democrat. Statele Unite vor amplasa o baterie de rachete Patriot Sol-Air în nordul Poloniei, la 60 de kilometri de granița cu Kaliningrad, teritoriu care face parte din Federația Rusă. Ministrul polonez al apărării a precizat că locația a fost aleasă din motive pragmatice, de infrastructură și nu din motive strategice. În septembrie anul trecut, președintele Obama a renunțat la plănuitul scut antirachetă care includea amplasarea unor elemente în Cehia și Polonia. Pentru a-și mări totuși securitatea, ambele țări au cerut o prezență militară americană palpabilă în țările lor, care în ambele cazuri se va materializa în baterii Patriot. Iulia Timoshenko în Ucraina, care a intrat în turul 2 al alegerilor prezidențiale, a declarat că a oferit postul de prim-ministru unui fost adversar. Este vorba de Sergei Tihipko, fostul guvernator al Băncii Naționale, care a ieșit pe locul 3 în primul tur al prezidențialilor, vot câștigat de fostul premier Viktor Yanukovych. Șeful Fondului Monetar Internațional, Dominic Strauss-Kahn, a declarat că pentru reconstrucția statului Haiti, după cutremurul de săptămâna trecută, este nevoia de un plan similar cu planul Marshall, care a finanțat refacerea Europei Occidentale după al doilea război mondial. Acestea au fost știrile la Radio Europa Liberă și acum vă invit să ascultați ediția reactualizată a emisiunii noastre de seară.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon Ileana Giurgescu
și Alexandru Eftode. Liderul transnistrean deschis dialogului în formatul 5+2.
Subvențiile din agricultură, un nou experiment cu final incert.
Moldova, descrisă de președintele României drept proiectul său de suflet. Liderul transnistrian Igor Smirnov a spus șefei delegației pentru Moldova din partea adunării parlamentare a OSCE că susține reînceperea negocierilor între Chișinău și Tiraspol în formatul 5+2. Valburga Habsburg-Douglas, parlamentară suedeză, a făcut anunțul după discuții cu Smirnov avute azi la Tiraspol. Deana Răileanu a mai aflat că nu a fost singura întrevedere avută astăzi de liderul transnistrian.
Grupul pentru Moldova al adunării parlamentare a OSCE va încuraja dialogul între Chișinău și Tiraspol, a declarat Valburga Habsburg-Douglas după întâlnirea de astăzi cu Igor Smirnov, dar și cu Victor Osipov, viceprim-ministrul pentru reintegrare în cabinetul Filat. Parlamentara suedeză și-a exprimat încrederea că atât Chișinăul cât și Tiraspolul sunt interesate să reia negocierile în formatul 5+2. All parts concerned
are interested that... Părțile implicate în negocieri își doresc ca relațiile să fie readuse pe făgașul normalității. Normalitate este cuvântul pe care l-am auzit pe ambele maluri ale Nistrului. Cu toții speră că situația se va ameliora în 2010. În dimineața acestei zile, Igor Smirnov ne tot repeta că este foarte interesat în continuarea negocierilor în formatul 5+2.
Tot astăzi, Grigori Karasin, ministrul adjunct de externe al Federației Ruse, s-a întâlnit la Tiraspol cu Igor Smirnov. Politologul de la Bender, Andrei Safonov, opinează că diplomatul rus a venit la Chișinău tocmai în faza răcirii relațiilor între Chișinău și Moscova.
În fața Moscovei stă o problemă foarte serioasă. Să dea un nou impuls procesului de negocieri, fie chiar și neoficial, în afara formatului 5+2. Pe de altă parte, este clar că în acest moment nici Moscova, dar nici Tiraspolul nu vor accepta cedări serioase. Ținând cont de faptul că la Chișinău puterea a fost preluată de forțele democratice, momentul este cât se poate de potrivit pentru mediile de propagandă transnistrene specializate în vehicularea pericolului unirii cu România.
În opinia lui Andrei Safonov, negocierile între Chișinău și Tiraspol nu au cum să progreseze atâta timp cât Moldova traversează o criză politică profundă cauzată de imposibilitatea de a alege un președinte. Din Chișinău, Deana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Producătorii agricoli vor trece în anul 2010 printr-un nou experiment. Și abia la finele lui s-ar putea ști dacă reforma subvențiilor în agricultură, planificată de noul guvern, are efectele scontate. Reforma inițiată de ministrul agriculturii, Valeriu Cosarciuc, urmărește să reorienteze subvențiile către producătorii mici și medii în loc de întreprinderile mari.
Dar mecanismul complicat de selectare a beneficiarilor poate perpetua inechitățile și îi poate descuraja pe mulți până și să ceară subvenții, cred câțiva experți care au participat la o dezbatere pe această temă, relatează Lucia Diaconu.
Motivele de îngrijorare ale experților sunt generate în primul rând de tergiversarea adoptării noului regulament privind subvenționarea. Ministrul Agriculturii Cosarciuc anunțase anterior că vor exista noi condiții de subvenționare a agricultorilor, printre care obligativitatea apartenenței la o asociație de producători și cea a prezentării unui certificat care să confirme un minim de cunoștințe în domeniul de activitate. Vasile Mărzenco, președintele Federației Naționale a Fermierilor din Moldova, spune că va trebui să treacă cel puțin un an până va fi clar dacă abordarea ministerului este bună sau nu.
Din punctul nostru de vedere este corectă, din punct de vedere a abordării teoretice și pe locuri chiar practice, cu excepție acolo unde, am spus, impun niște cerințe față de agricultori care ei la moment nu pot să le satisfacă. Și noi am propus ca anul 2010 el să fie un an de tranziție, poate la ceea ce ministerul vrea cu insistență să promoveze în cadrul acestui regulament.
Cert este că pentru subvențiile din agricultură s-au alocat 300 milioane de lei. O cifră bună, zic experții, dacă ținem cont de faptul că TVA-ul pentru producție agricolă s-a micșorat de la 20% la 8%. Nedumeririle lui Alexandru Slusar, vicepreședintele Uniunii Republicane Asociațiilor Producătorilor Agricoli Unia Agroprotect, sunt legate de plafonarea sumelor de creditare, care îi se pare neargumentată din punct de vedere economic. Nici concursul de selectare a potențialelor beneficiari de subvenții nu îl mulțumește, întrucât va contribui la proliferarea corupției în minister, crede Alexandru Slusari. Dacă ministerul o să insiste să acorde subvenții doar membrilor unei asociații de profil, s-ar putea să se pomenească cu niște asociații care au fost create doar pentru obținerea fondurilor de subvenționare, este de părere Alexandru Slusari.
Procesul de acordare a subvențiilor este excesiv birocratizat, are multe constrângeri neargumentate și pe alocuri poartă un caracter discriminator față de întreprinderi agricole. Noi considerăm că procedura de acordare a subvențiilor trebuie să fie una simplă, fără cerințele excesive de concurs și selectarea beneficiarilor de către oricare comisie pe criterii foarte subiective.
Fiorel Chivrica, expertul de la Viitorul, atrage atenția că o bună parte din fermieri practică o agricultură de subzistență, produc pentru consum. Prin urmare, ei la fel trebuie să beneficieze de subvenții, dar criticile expertului nu se opresc aici.
În primul rând, nu există nicio transparență în procesul de elaborare a regulamentului. Condițiile de eligibilitate și pentru mine ele sunt o noutate. Până acum nu sunt făcute publice listele beneficiarilor subvenției pentru anul 2008, pentru anul 2009, nici listele membrilor comisiilor de profil și cea mai proastă noutate. În lipsa unui regulament de subvenționare pentru anul 2010, noi avem deja o listă de potențial beneficiari. Asta e o chestie care ridică foarte multe întrebări.
Și Viorel Chivriga crede că trebuie redus contactul funcționarilor cu beneficiarii pentru a spulbera suspiciunile de corupție. Dar și mai important ar fi ca Ministerul Agriculturii să fi procedat la o campanie de informare pentru ca țăranii să nu rămână în continuare în neștire și incertitudine. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Fostul negociator șef al aderării Cehiei la Uniunea Europeană, Pavel Telicca, crede că Republica Moldova își poate îmbunătăți șansele de integrare europeană dacă actualul guvern rămâne la putere în următorii 2 ani și face rapid reforme cu efect imediat. În partea a doua a unui interviu acordat Europei Libere de fostul oficial ceh cu ocazia unei vizite la Chișinău, Vlada Ciobanu l-a întrebat mai întâi dacă dimensiunile mici ar avantaja Moldova pe calea europeană. Pavel Telicca.
Dacă spun că mărimea unei țări este un avantaj, imediat pot să găsesc un element care va contrabalansa acest factor, ba chiar îl va transforma într-unul nefavorabil. O țară care este mai mică, cu o populație de 3,5 de milioane de oameni, poate fi mai ușor absorbită, dar în același timp este mai puțin atractivă în ceea ce privește potențialii consumatori. Mai degrabă aș sugera să nu vă concentrați pe avantaje sau dezavantaje, ci să fie pus accentul pe valorile europene. Mai este nevoie de un mediu de afaceri favorabil și să fie continuat procesul de democratizare, dar mai ales să fie eficientizate instituțiile și să fie eliminată corupția. Toate aceste lucruri merită o atenție mult mai mare. Dacă înregistrați progrese în a le depăși, nu o să vă mai intereseze disocierea avantajelor și dezavantajelor.
Dar cum se încadrează parteneriatul estic în strategia procesului de integrare?
Este o întrebare bună, dar totuși mai potrivită pentru Comisia Europeană. Vom avea o nouă comisie care va avea grijă de continuitate, dar în același timp va pune noi accente, va avea noi viziuni, vom observa noi provocări. Este o oportunitate. Aveți un nou guvern, probabil o să aveți noi alegeri și sunt șanse foarte mari ca actualele partide să rămână pe linia de plutire. Iar prima acțiune care ar trebui întreprinsă este reforma, un program de reforme rapid și radical care ar aduce rezultate în 2 ani. Vor fi 2 ani dificili, dar duri. Aceasta, desigur, poate afecta anumite grupuri sociale, poate genera unele dificultăți, dar cu cât mai repede sunt implementate reformele, cu atât mai bine, cu atât mai multă credibilitate va fi câștigată. Dar toate aceste grupuri, pături, trebuie să aibă câștig imediat de pe urma reformelor. Tocmai s-au început negocierile privind tratatul de asociere, care constituie și el o oportunitate și dacă înregistrați progrese în întreaga dezvoltare, puteți beneficia și de alte ocazii favorabile.
Care a fost experiența Cehiei în ce privește locul rezervat Partidului Comunist în noile condiții?
În Cehia a fost luată o decizie ca Partidul Comunist să rămână o parte a sistemului politic, mai ales dacă evită politicile, activitățile, declarațiile sau comportamentele Parlamentul de natură să intre în contradicție cu ordinea legală. Acest partid există și are electoratul său. Nu poți face nimic cu partidul. Pledăm pentru o viață politică firească cu un sistem politic democrat care asigură lupta politică. Desigur, dacă acest partid, ca și oricare altul, demonstrează acțiuni nedemocratice care încalcă legislația, atunci trebuie întreprinse acțiuni legale împotriva lui. Dar simplul fapt că politicile promovate sunt diferite, că partidele nu sunt potrivite și vor întoarcerea la politicile din trecut, nu este un argument pentru a-l interzice. Și dacă urmărim rezultatele alegerilor, atunci observăm că marea majoritate a oamenilor știe asta. Partidul Comunist este în Parlamentul Ceh, dar nu este parte a coaliției guvernamentale și sper că așa va fi și în continuare.
A fost Pavel Tilichka, negociatorul șef al Cehiei pentru aderarea la Uniunea Europeană, într-un interviu acordat colaboratoarei Europei Libere, Vlada Ciobanu.
Aici Radio Europa Liberă.
Se împlinește un an de la inaugurarea lui Barack Obama ca președinte al Statelor Unite. În primul an al mandatului, Obama a fost lăudat pentru detensionarea dialogului internațional în mai multe chestiuni și pentru încercarea de a convinge țări ca Iranul, Rusia sau China să se poarte mai bine, mai civilizat. Toată lumea este de acord că stilul lui Obama este mult diferit de al predecesorului său, George W. Bush. Întrebarea la care a căutat răspuns corespondentul Europei Libere Brian Whitmore a fost dacă acest stil va aduce și rezultate mai bune. Mircea Țicudean.
Brian Whitmore notează că mulți analiști consideră primul an de președinție al lui Obama drept anul unui nou ton în relațiile internaționale. Noul președinte, spun ei, a reușit să reducă temperatura politică în lume și să îmbunătățească mult imaginea Statelor Unite. Edward Lucas, redactor al revistei britanice Economist, crede că gesturile de bunăvoință și chiar modestia i-au adus lui Obama, dar și Statelor Unite, câștiguri importante. Aceasta nu mai este administrația abuzurilor din închisoarea Abu Ghraib, nici administrația centrului Guantanamo, constată Lucas, adăugând că, de când cu Barack Obama, americanii și-au recăpătat, cel puțin parțial, autoritatea morală în lume. James Goldgear, autorul unei cărți despre istoria Statelor Unite în ultimele două decenii, spune că felul cum se implică președintele Obama în afacerile internaționale este aproape opusul strategiei predecesorului său, Bush.
Essentially what you have is a president who said the old way wasn't working in terms of over-reliance on military force.
Obama, ne-a spus Goldgear, a renunțat la dependența excesivă de forța militară în relațiile internaționale. În loc să oblige o țară sau alta să facă ce doresc americanii, Obama preferă să ceară ajutorul diferitelor state pentru a atinge interesele americane. Dar nu este încă sigur că strategia lui Obama va funcționa într-adevăr, avertizează Goldgear. Unii observatori îi reproșează lui Obama tocmai blândețea excesivă în relații cu unele regimuri dure, cum sunt cele din China sau Iran.
It's not enough to be nice.
Nu ajunge să fii drăguț, spune Edward Lucas de la Economist, care crede că este timpul ca noua strategie americană în relațiile cu Iranul sau China să aducă și rezultate concrete, poate după ce Obama va arăta acelor țări și fața lui mai puțin politicoasă. Președintele Obama a fost criticat de unii activiști pentru drepturile omului pentru că n-ar fi exprimat suficientă solidaritate cu protestatarii din Iran vara trecută sau pentru că, într-un gest de politețe față de China, nu s-a întâlnit cu liderul exilat al Tibetului, Dalai Lama, înainte de a vizita Beijingul în noiembrie. Analiștii văd în aceste gesturi o încercare de a câștiga o minimă încredere la Teheran sau Beijing, dar unii se întreabă la ce bun. Nicolas Gvostev, profesor de studii de securitate la Colegiul Naval din Rhode Island, crede că în cazul Iranului, cel puțin, bunăvoința lui Obama a dat deja roade. Anume, regimul de la Teheran nu a mai putut da vina pe America pentru ce se întâmplă la el acasă, așa cum a făcut-o de multe ori în trecut.
He's in the process of rebranding that will potentially bear fruit in a couple of years.
Vostev crede că schimbarea la fața Americii în lume, pe care a început-o Barack Obama, va da roade abia peste câțiva ani. Am putea asista la o reîntinerire a rolului de fruntaș al Americii în ochii comunității internaționale, anticipează Vostev, adăugând, Obama încă nu are ce succese să arate, dar asta nu înseamnă că ele n-ar exista deloc. Există, dar deocamdată sunt în faza germinării. În favoarea lui Obama vorbesc și cifrele, mai exact sondajele de opinie. Ele sugerează că în multe țări ale lumii, imaginea Statelor Unite s-a îmbunătățit mult în ultimul an. În Franța au o opinie bună despre America acum 75% din cetățeni. În vremea lui Bush, procentul era de numai 42%. În Germania, creșterea simpatiei pentru America după inaugurarea lui Obama a fost de 33%. Iar în și mai multe țări, sondajele de opinie arată că majoritatea oamenilor cred că Obama va face în viitor lucruri bune pe scena internațională.
Mircea Țicudean. Pe pagina noastră în internet, europalibera.org, puteți găsi și o relatare despre o înfrângere în politica internă suferită ieri de președintele Obama. Democrații lui Obama au pierdut în favoarea republicanilor un important loc în Senat la alegerile de marți din statul Massachusetts.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. M-am gândit zilele acestea, citind interogațiile unui ascultător despre postările în limba rusă pe site-ul moldovenesc al Europei Libere, la cât de contraproductiv și ce prejudicii aduce în timp amestecul politicului în cultură la fenomenul de suprasaturare și respingere fără discernământ a unei culturi. Este ceea ce s-a petrecut și în România, nu numai în Moldova, după decenii în care pe piața editorială sau pe cea cinematografică au fost impuse și au dominat până la saturație cartea și producțiile de film sovietice. În mod neașteptat, în ultima lună, printre informațiile culturale s-a detașat una care ar merita reflecție. În Cecenia, muzeul dedicat scriitorului Lev Tolstoi, într-o fostă așezare de cazaci, la Starogladovskaya, fostă bază militară pe vremea campaniilor Rusiei țariste de supunerea regiunii, s-a mutat și a fost reinaugurat într-o clădire nouă, modernă. Reconstrucția muzeului, adăpostit anterior în clădirea unei școli, are desigur și o conotație politică, după afirmațiile directorului muzeului, controversatul lider al Ceceniei, Ramzan Kadyrov, contribuind la proiect prin intermediul fundației care îi poartă numele, cu echivalentul la peste 3 milioane de dolari. Dar, dincolo de acest între ghilimele amănunt, este de notat, cum o spunea într-un interviu cu New York Times, Vladimir Tolstoi, strănepotul scriitorului și director al muzeului celebru de la Iasnaya Poliana, că pe tot parcursul celor două războaie ruso-cecene, muzeul nu a fost închis niciodată și că, în ciuda distrugerilor masive din zonă pe parcursul ostilităților, statuia lui Tolstoi din curtea muzeului nu a avut nici ea de suferit. Tolstoi și-a petrecut în nordul Caucazului, în Cecenia, 3 ani ca tânăr scriitor la mijlocul secolului al XIX-lea și a atras atunci atenția asupra caracterului barbar al campaniei ruse de supunere a cecenilor. Din acea perioadă datează Copilăria, prima operă care i-a pus în evidență arta literară, experiențele cecene formând apoi subiectul altor nuvele remarcabile prin realismul observațiilor, Cazacii, Raidul Hagi Murad. Notațiile din cea din urmă sunt și cele mai citate pentru descrierea cruzimii conflictului din anii 1850 și a resentimentelor față de ruși cărora le-a dat naștere. În formularea lui Tolstoi, citez, nu era vorba de ură, fiindcă ei nu i-au privit pe acei câini ruși ca pe ființe umane, dar era într-atât un sentiment de repulsie, dezgust și perplexitate față de cruzimea lipsită de sens a acelor creaturi, că dorința de a extermina, asemenea unor șobolan, păianjeni veninoși sau lupi, era un instinct la fel de natural precum cel de autoprezervare. Liderii politici și militari ruși au fost criticați în cursul războaielor recente din Cecenia că nu l-au citit pe Lev Tolstoi și că nu au reflectat la învățămintele lui despre caracterul independent și brav al cecenilor. Criticii atât de partea rusă cât și de cea cecenă observau că absența acestor lecturi contribuie la repetarea celorași greșeli făcute în secolul al XIX-lea. Muzeul, inaugurat în decembrie trecut, situat la circa 80 de kilometri de Groznăi, se va dezvolta în continuare, urmând să primească materiale de arhivă de prima calitate de la cel de la Iasnaya Poliana și se va extinde și cu o expoziție de etnografie, înfățișând viața și obiceiurile cecenilor în epoca în care Tolstoi a locuit în regiune. Un exemplu de diversitate și implicit deschidere culturală, chiar dacă politica nu este străină de inițiativa cecenă. Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșan. Aici Radio Europa Liberă.
Revista presei românești de astăzi, alcătuită de Tania Radu, se axează mai ales pe actualitatea moldovenească și cea regională.
Soluția de compromis propusă de Marian Lupu pentru precizarea în Constituția limbii oficiale a statului e prezentată într-o scurtă știre din evenimentul zilei. Președintele Partidului Democrat din Republica Moldova ar vedea scris între paranteze că limba moldovenească este identică cu limba română. Din punct de vedere științific, denumirea limbii este română, dar mai există și aspectul politic, a motivat Lupu, citat în Cotidianul de la București. Evenimentul zilei preia într-un alt articol și declarația președintelui interimar Mihai Ghimpu, care s-a pronunțat pentru reluarea negocierilor cu Transnistria și pentru retragerea trupelor rusești din regiune. Ziarul Ziua se ocupă de discursul președintelui român Traian Băsescu, ținut chiar astăzi la întâlnirea cu reprezentanți ai corpului diplomatic acreditat la București. Știrea insistă pe frazele referitoare la relația României cu Moldova. Șeful statului român a vorbit despre semnificația apropiatei vizite la Chișinău, ca prima vizită externă în noul mandat, și despre premisele reconstruirii unei relații bilaterale bazate pe încredere. Aceeași reuniune este rezumată și de site-ul Hot News, unde în prim plan trece însă recomandarea președintelui Băsescu ca Uniunea Europeană să-și asume un rol mai susținut în rezolvarea conflictului din Transnistria. Moldova, a spus domnia sa și este citat atât de Hot News cât și de Jurnalul Național, rămâne proiectul de suflet al României, care va continua să-i susțină intențiile de integrare în spațiul european. România Liberă abordează azi politica externă a Moldovei într-un articol din varianta online despre vizita premierului Vlad Filat în Statele Unite. Misiunea sa să negocieze acordarea unui nou împrumut de 262 de milioane de dolari destinat modernizării infrastructurii din țara de peste Prut. Oranjul nu se mai poartă la Kiev, dar nici la Bruxelles și Washington, scrie Anne-Marie Blăjan în analiza pe care o face pe site-ul Hot News după primul tur al prezidențialelor din Ucraina. Analiștii politici consultați, Alan Mayhew, Armand Goșu și Dan Dungaciu, consideră că viitorul Ucrainei, dar și al țărilor limitrofe, România și Republica Moldova, depinde de cât își va dori viitorul președinte să apropie Ucraina de Uniunea Europeană. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa română.
Invitata rubricii este astăzi Irina Astahova, redactor șef la săptămânalul Chișinăvski Abazrevatel.
Основная тема газеты «Кишиневский обозреватель» на этой неделе – визит молдавской делегации во главе с премьер-министром Молдовы Владимиром Филатом в США.
Tema principală din Chișinăvski Obozrivatel este săptămâna asta vizita delegației Moldovei în frunte cu premierul Filat în Statele Unite ale Americii. Scopul vizitei este semnarea unui document cu privire la acordarea unui ajutor Moldovei în valoare de 262 milioane de dolari din partea corporației Provocările Mileniului. E vorba de niște granturi pentru reabilitarea infrastructurii, inclusiv acelei din agricultură. Despre prețul ajutorului, adică despre cât va trebui probabil să plătească Moldova pentru banii care nu trebuie rambursați, reflectează experții chișinăuieni într-un articol intitulat Cum se cheltuiește 262 milioane de dolari. O altă temă, are oare nevoie Moldova de o Constituție nouă? În multe țări, dezvoltate cu tradiții constituționale, legea supremă e un document sacrosanct. Ea e modificată doar în cazuri excepționale. În Moldova, însă, în cei 15 ani care au trecut de la adoptarea Constituției, au fost redactate vreo 40 de prevederi constituționale. Noua putere intenționează să facă modificări mult mai substanțiale. Or, mulți experți consideră că permanenta rescriere a normelor constituționale poate provoca instabilitate socială. Pentru Moldova, pericolul e și mai mare, fiindcă ea nu are nici stabilitate economică și nici nu a atins un nivel înalt de cultură politică și juridică.
Не достигла экономической стабильности и не добилась высокой политической и правовой культуры.
A fost Irina Astahova de la Chișinăvski Abazrevatel. Titlurile principale din alte ziare de mâine le puteți afla din ediția de mâine dimineață a emisiunii Moldova la ora 7. Tot atunci, un interviu cu premierul Vlad Filat, aflat în vizită în Statele Unite. unde va participa mâine la dezbateri pe tema crizei politice din Moldova, ținute la Comisia Helsinki din Congresul American. La Washington, Vlad Filat se va întâlni ulterior cu secretarul de stat al Statelor Unite, Hillary Clinton. Emisiunea din această seară se încheie aici. Prezentatorii ei, Ileana Giurchescu și Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție. Și nu uitați, toate emisiunile Europei Libere pot fi găsite oricând pe internet la europalibera.org.